πρώτο πρόγραμμα.
Το ραδιόφωνο, δεν είχα δικό μου ραδιόφωνο και υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο στη Νέα Σμύρνη. Ξέρω, αυτός ήταν λίγο μουσόφιλος και κάθε Τετάρτη που είχε συμφωνική συναυλία η ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος, εγώ πήγαινα και καθόμουν απ' έξω, δεν είχα και να πληρώσω για την μπάστα και ήμουν όρθιος ή καθόμουν και κάτω στο πεζοδρόμιο, ήξερε ότι είναι η ώρα 8 με 10, δεν ξέρω, 7 με 9, 2 ώρες και καθόμουν και άκουγα. Αυτό άκουγα, τίποτα άλλο δεν άκουγα. Εμείς όμως ήμεθα λίγο πρωτοποριακοί στο ραδιόφωνο, διότι στη Νέα Σμύρνη κατοικούσε ο αδερφός της μητέρας μου, του είχαν κατασκευάσει μάλλον το πρώτο προπολεμικό ραδιόφωνο. Ήταν ένα τεράστιο έπιπλο, με πολλά έτσι κουμπιά, μυστηριώδες, από το οποίο έβγαινε μία από τα βάθη του μία πάρα πολύ αδύνατη και σκοτεινή φωνή, λες και ήταν μέσα μία μάγισσα. Αυτό μιλάμε τώρα για το 1938. Ήταν πειραματικό, δεν υπήρχε άλλο ραδιόφωνο στον κόσμο και ήταν κάτι μαγικό. Όταν ερχόμουν από την επαρχία, βέβαια εγώ δεν το άγγιγα γιατί δεν μπορούσα να το αγγίξω, ήταν έπιπλο ολόκληρο. Αλλά όταν ερχόταν ο θείος μου, ο οποίος κάθεται εκεί και όλοι γύρω μου τον παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή, με δέος τα λέγαμε, τι κάνει τώρα, αυτός είχε τεράστια κουμπιά, τα οποία κουμπούσε και τελικά ακουγόταν το πρώτο σήμα ήταν αυτό. Τα 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 τα
Ο Τσουμπανάκος.
Τα Τσουμπανάκος. Και ακούγονταν μια φωνή στο βάθος. Θυμάμαι δε ότι είχε και ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Πρωινή γυμναστική. Και η γιαγιά μου η Σταματία, η οποία ήταν τότε σε μεγάλη ηλικία, έκανε τη γυμναστική, αλλά την έκανε νομίζω στο κρεβάτι της. Έριγε τα χέρια πάνω, τα χέρια κάτω. Αυτά είναι οι αναμνήσεις από το ραδιόφωνο.
Μόλις ακούσαμε μια σπάνια συνέντευξη του Μίκη Θοδωράκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Μαργαρίτα Μυτιληναίου για τα 50 χρόνια του δεύτερου προγράμματος στις 31 Μαΐου του 2002, 23 χρόνια πριν. Φέτος λοιπόν είναι έτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη και σε όλους αυτούς τους εορτασμούς συμμετέχει και η ΕΡΤ, αυτό ήταν από το αρχείο της ΕΡΤ. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Αρχείων και γι' αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τι είναι αρχείο στην τεχνολογική εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του αρχείου της ΕΡΤ, τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε 100 χρόνια και απλώς θα τον λέω Βασίλη, έτσι. Βασίλη, καλώς ήρθες.
Βάλια, σε χαίρετε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι όντως αύριο η μέρα αρχείων, γιορτάζεται κάθε χρόνο και κάθε χρόνο η ημέρα αυτή παγκόσμια δίνει και προσπαθεί να δώσει καινούργια πράγματα.
Από τόσα χρόνια που σε ξέρω, φωνάζει σε όλους όποιον μπορεί να σε ακούσει ότι το αρχείο δεν είναι ένα πράγμα στατικό και σκονισμένο που άμα θυμηθούμε κάτι παίρνουμε εκεί, το κάτι το κάνουμε, το ακούμε, το βλέπουμε και το ξαναβάζουμε στη θέση του. Φωνάζει ότι το αρχείο είναι ένα άλλο πράγμα, μεγάλο, απαιτεί νέες τεχνολογίες πάρα πολύ, τις χρειάζεται για να μπορέσει και επίσης συμπληρώνεις πάντα ότι είναι και ένα πολύ ακριβό σπόρ, έτσι.
Πρώτα-πρώτα, δυστυχώς η αρχαϊκή κουλτούρα στην Ελλάδα ήρθε αργά. Και εντάξει, ήταν λογικό, όπως πολλά πράγματα έρχονται, πρώτα δοκιμάζονται στο εξωτερικό και μετά στην Ευρώπη, στην Αμερική και σιγά σιγά έρχονται και στην Ελλάδα. Η αρχαϊκή κουλτούρα άρχισε τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια να αρχίσει η οπτικοακουστική κουλτούρα, γιατί προς Θεού υπάρχουν οι βιβλιοθήκες, υπάρχουν πολλά τα έγγραφα, υπάρχει, εσώζονται πλούτος εγγράφων αυτή τη στιγμή στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και σε άλλους φορείς. Οπότε εμείς μιλάμε καθαρά για οπτικοακουστικό. Το οπτικοακουστικό αρχείο είναι ένα άλλο κομμάτι των αρχείων, πολύ διαφορετικό από τη διάσωση του χαρτόου υλικού και έχει όντως είναι πολύ πιο κοστοβόρο και ακολουθεί περισσότερο τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Όπως λέω πάντα και το λέω τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο το συζητάμε και στο εξωτερικό, είναι ότι το αρχείο δεν λειτουργεί ως αποθήκη ή ένας απλός καταγραφέας μνήμης, αλλά είναι ένα υλικό, λειτουργεί ως υλικό για να έχουμε πάλι την επαναλαμβανόμενο διάβασμά του, την νοηματική του ανάλυση, καθώς και την κριτική την οποία βλέπει ο ερευνητής ή ο σχολιαστής ή ο παιδαγωγός σε συγκριτική ανάλυση κοινωνιολογική, πολιτιστική και πολιτισμική. Ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω είναι τα παλιά επίκαιρα, γιατί όσοι πρόλαβαν και έβλεπαν τα παλιά επίκαιρα στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο ή και μετά στην τηλεόραση, ήταν οι 7-8 ενότητες που είχαν, ήταν στο Hilton παραδείγματος χάρη οι εκθέσεις μόδας, ήταν τα πολιτικά, ήταν τα αθλητικά. Αν τα βάλεις τώρα αυτά από το ασπρόμαυρο σε ένα σύγχρονο σε μια σύγχρονη ανάλυση και δεις τι γινόταν τότε και τι γίνεται σήμερα και πώς αυτό έχει λειτουργήσει διαχρονικά μέσα στην κοινωνία, θα δούμε τα στάδια εξέλιξης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Οπότε mm-hmm. βλέπουμε ξαφνικά, ένα παράδειγμα θα σου πω, σαν Παγκόσμια ημέρα αρχείων, αύριο εμείς στο αρχείο της ΕΡΤ και μάλιστα θα το παίξει και στην τηλεόραση στο ΕΡΤ News, ανεβάζουμε ένα σπάνιο ντοκουμέντο του 1961 για την βιομηχανική εξέλιξη της Ελλάδας, ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί τότε, το ψηφιοποιήσαμε, που δείχνει...
Αγέννητοι όλοι όσοι είμαστε στο στούντιο αυτή τη στιγμή τότε,
αγέννητοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σωστό αυτό που λες. Σκέψου λοιπόν ότι αυτό το βίντεο από κοινωνιολογικής άποψης δείχνει την εξέλιξη της βιομηχανίας ρεύματος στην Ελλάδα και όχι μόνο ρεύματος, την εξέλιξη της βιομηχανίας το 1961 στην Ελλάδα και τις παραμέτρους που υπήρχαν εκείνη την εποχή και βλέποντας αυτό το βίντεο μπορεί κάποιος να κάνει συγκριτική ανάλυση σταδιακή απέναντι στην εξέλιξη της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν δεν είναι ιστορική μνήμη, δεν είναι μόνο μνήμη, δεν είναι αποθήκη, είναι ένα εργαλείο παραμετροποίησης εξέλιξης της πραγματικότητας, της κοινωνίας μας, του πολιτισμού μας και της οικονομίας μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το αρχείο δεν είναι ένα στατικό πράγμα, μια αποθήκη που μπαίνεις μέσα, το ξεσκονίζεις, το βλέπεις, άλλες, τι ωραία βλέπεις αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο συντελεί στην αλυσίδα εξέλιξης της κοινωνίας.
Μας έριξες στα βαθιά, Βασίλη, από την αρχή και τώρα μας είπες δύο λεπτά πράγματα και έχω να σε ρωτήσω άλλα 500 ταυτόχρονα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο το κουβεντιάσαμε λίγο απ' έξω, αλλά θέλω, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε μία κουβέντα μόνο και να φύγει. Δεν συχνά πυκνά ακούμε κατηγορίες για την ΕΡΤ, έτσι, ότι δεν αξιοποιεί, δεν κάνει, δεν δείχνει, δεν τα δίνει στον κόσμο, δεν μπορείς να βρεις εύκολα πράγματα, να λύγει Αθηνά. Παρενθεσούλα, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην οργάνωση της παραγωγής και Βάλια Καϊμάκη στο ένα μικρόφωνο, φυσικά Βασίλης Αλεξόπουλος, διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ στο άλλο. Έλεγε, ας πούμε, η Αθηνά τους λέγανε δεν είναι πολύ εύχριστο το site των αρχείων. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες που λένε ότι δεν κάνουμε πράγματα, τι έχεις να πεις?
Θα πω το εξής και θα το πω, θα με σκληρώσει αυτό που θα πω, Βάλια, γιατί το ακούω χρόνια. Πολλά χρόνια αυτό.
Και έρχεται και επανέρχεται, έτσι.
Ναι, yeah. Είναι η εύκολη κατηγορία. Σίγουρα, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο καθής το είδος του και ο λουμίδης στον καφέ του, λέγανε παλιά, η διαφήμιση αυτή η περιβόητη. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν θα καθίσω να μιλήσω ή να κάνω ανάλυση οικονομική, μαθηματική ή να εμπλακώ να χρησιμοποιήσω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Η λέξη «δεν ξέρω και δεν γνωρίζω» είναι θέμα παιδείας και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε όλοι μας. Δηλαδή, είναι θέματα τα οποία αν δεν το γνωρίζεις, δεν πρέπει να μιλάς. Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα, αυτό λέω και στο γιο μου. Mm-hmm. Αν δεν το ξέρεις, δεν το απαντάς. Δεν ανοίγεις το στόμα σου. Εδώ δυστυχώς, επειδή κάποτε κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και στη ζωή, μεγάλο πράγμα αυτό που λέω, τους κατηγορούμε σήμερα γιατί όντως γίνανε λάθη. Όντως δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Όντως το αρχείο είναι ένα ακριβό σπορ. Γράψανε πάνω. Εγώ δεν το αρνούμαι αυτό το πράγμα. Αλλά το λάθος είναι λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, όταν λένε ότι έχουμε VHS κασέτες, να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, και ότι η VHS κασέτα.
Στο σπίτι μου, Βασίλη, το home video. VHS,
έχω μαζέψει 100 VHS κασέτες που έγραφα παλιά από τηλεόραση. Σκέψου πως ήταν το σήμα της τηλεόρασης παλιά. Σκέψου πως ήταν οι τηλεοράσεις μας πριν 20-25 χρόνια, η τεχνολογία, η αντίληψη και πώς τα γράφαμε, πώς ήταν τα βίντεο. Και έρχονται σήμερα κάποιοι οι οποίοι. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρουν, δεν το κάνουν εσκεμμένα, γιατί το εσκεμμένο σημαίνει ψηφιοποίηση VHS κασέτα με πολλά χρήματα από πίσω. Εγώ λέω ότι από μη γνώση λένε ότι μπορεί συγκεντρώσουμε την VHS κασέτα και να παίξει σε σύγχρονες high-tech τηλεοράσεις. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στον κόσμο και μην λέμε ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν. Βεβαίως πρέπει για αρχαιακούς σκοπούς και για αρχαιακούς λόγους. Όποιος έχει σπάνια ντοκουμέντα τα οποία η ΕΡΤ δεν τα έχει, υπάρχουν πάρα πολλοί δωρητές που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας δίνουν υλικό, έχουμε μεγάλο υλικό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ από δωρητές, μπορούν να μας φέρουν τις κασέτες, εμείς έχουμε τις συνθήκες αυτές να τις φυλάξουμε και να δούμε για να μπορέσει να έχει ένα ολοκληρωμένο αρχείο. Αλλά ότι το καταστρέψαμε, ότι αυτό το άλλο και το άλλο, εγώ προσωπικά λυπάμαι, γιατί δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα τη στιγμή που δεν είναι και σωστά.
Και τώρα που το ξεκαθαρίσαμε και σε έκανα πύραυλο.
Όχι, δεν είναι, ξέρεις κάτι, είναι εύκολο να κατηγορείς.
Το
πετάς και τελείωσε. Το θέμα είναι αυτό που λες έχει βάση ή κάποιος τελικά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.
Ωραία, πάμε λοιπόν μόνο στο τεχνολογικό κομμάτι.
Πάμε.
Έτσι, πάμε στο τεχνολογικό κομμάτι. Έχουμε ένα παλιό σερίαλ της ΕΡΤ, έτσι. Πάρα πολλά είναι ψηφιοποιημένα ήδη, έτσι. Εξήγησέ μας λίγο τη Λοξάνδρα, ας πούμε, που την έχετε φτιάξει και την είχαμε βάλει παλιά και σε... Υπήρχαν και σε DVD του αρχείου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ας πάρουμε κάτι το οποίο έχει ήδη φτιαχτεί. Τι κάνατε λοιπόν, τι κάνετε εσείς για να μπορεί κάποιος να πάρει σε DVD τη Λοξάνδρα?
Υπάρχει το εξής, για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται, στην αρχή υπήρχε το φιλμ. Μετά υπήρχαν τα δίντσα, τα μονόιντσα.
Τα παλιά αυτά τα ασπρόμαυρα είναι σε φίλμα.
Σε δίντσα ήταν.
Σε δίντσα.
Εκεί ήταν το πρόβλημα. Ήταν η εξέλιξη του φίλμ μετά. Δηλαδή δεν μπορούσαν να παίξουν τα πάντα σε φίλμ και άρχισαν να εξελίσσεται, να παίζουν σε κασέτα. Ένα είδος κασέτας. Ήταν η πρώτη κασέτα βίντεο και το πρώτο βίντεο που υπήρχε.
Επαγγελματικά.
Επαγγελματικά. Βεβαίως πάντα επαγγελματικά. Όχι VHS, home video. Λοιπόν, πάμε στο εξής τώρα για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το πιο εύχριστο και χρήσιμο στο να μπορεί να επεξεργαστεί ένα υλικό είναι το φιλμ. Το φιλμ μπορεί να το τρέξεις καρέ-καρέ, να το καθαρίσεις, να το φτιάξεις και να το κάνεις αυτό που λέμε στην γλώσσα τζάμι και να παίξει όπως σαν να είναι κάτι καινούριο.
Ναι.
Αυτή είναι η μία τεχνολογία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, τη χρησιμοποιούμε και εμείς και γι' αυτό πολλά τα οποία είναι από φιλμ φαίνονται στην τηλεόραση, σε οποιαδήποτε τηλεόραση, η Smart TV οτιδήποτε, φαίνονται καθαρότατα. Πάμε όμως τώρα στις κασέτες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που είναι digital οι κασέτες, επαγγελματικές κασέτες.
Ναι.
Το βίντεο...
Και είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι και σε 16-9 το φιλμ, οπότε ήταν φτιαγμένο είναι, για
ακριβώς,
για
ήταν, όπως ο Ανουσκάρη έγινε του Σαββόπουλου που φτιάξαμε την ταινία που βρήκαμε τα 16 ράκια, παίχτηκε σε μεγάλη οθόνη, λες και ήταν σινεμά, δηλαδή μέσα στο Μουσείο Μπενάκη. Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο σκέλος που είναι οι κασέτες. Στην κασέτα, τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία, θα το πω τεχνική νοημοσύνη κτλ., έχουν αρχίσει και βρίσκονται κάποια λογισμικά, τα οποία όμως δεν μπορούν καρέ-καρέ να φτιάξουν τις κασέτες. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι τα μηχανήματα, τα οποία παίζει η κασέτα. Οι κεφαλές τους. Τα μηχανήματα αυτά έχουν φύγει από την παραγωγή.
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Ναι. Άρα λοιπόν η διαδικασία πλέον ποια είναι? Όσο υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά, στην κατάσταση που είναι οι κασέτες αυτές, τις κάνω copy, τις ψηφιοποιώ. Ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι διορθώνω τα λάθη.
Απλώς τις αποθηκεύω αλλιώς.
Απλά σώζω το υλικό. Ποιο είναι το καλό της ψηφιοποίησης? Ότι περνώντας αυτό μέσα σε συστήματα, σε λογισμικά, σε διάφορα λογισμικά, μπορούμε μετά... Μέσω της, αφού το έχουμε περάσει συλλογισμικά, να καθίσουμε και καρέ-καρέ με τη σύγχρονη τεχνολογία, μήπως το διορθώσουμε. Αλλά δεν έχουν βρεθεί τα φίλτρα αυτά όλα, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε το καρέ-καρέ. Να φανταστείς ότι ο επιχρωματισμός μιας ταινίας κοστίζει αυτή τη στιγμή, έτσι για να έχουμε τάξη μεγέθους σε χρήματα, 1790 ευρώ το λεπτό.
Πω, μια ταινία 90 λεπτών λοιπόν.
Λοιπόν, βάλτε, για να μιλάμε επιχρωματισμό. Άρα λοιπόν η ταινία που είναι φιλμ ή η ταινία το βίντεο. Ναι. Το βίντεο, ο επιχρωματισμός. Εάν πάμε σε άλλη, να καθαρίσουμε την ταινία, το βίντεο αυτό και τα λοιπά, να το κάνουμε. Γιατί το standard definition δεν γίνεται high definition. Θα λιωθεί. Δηλαδή ήταν άλλες οι λογικές που τραβάγανε τα βίντεο παλιά. Πρέπει αυτά να τα ξέρουμε, να τα πούμε, για να ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας και τι περιμένουμε να έχουμε. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να ακούμε η τεχνολογία βοηθάει.
Δεν λύνει.
Δεν σου λύνει 100% το πρόβλημα. Σε βοηθάει να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα.
Να.
Και εδώ έρχεται αυτό που λέω εγώ. Από τη μία πλευρά έχεις την τεχνολογία και από την άλλη πλευρά έχεις το περιεχόμενο. Τι να το κάνω αν το έχω εξελιγμένο super duper ένα βίντεο όταν δεν έχω τα μεταδεδομένα. Τι μου λέει αυτό το βίντεο?
Ναι. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε τώρα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα σιγά σιγά. Να πάμε στα μεταδεδομένα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που ο κόσμος δεν το ξέρει ιδιαίτερα καλά. Βασίλης Αλεξόπουλος, στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών. Έχουμε μείνει, Βασίλη, διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ, συγγνώμη. Μου επιτρέπετε τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια ως συνάδελφοι εδώ στην ΕΡΤ. Βέβαια, εγώ ήμουν πάντα μια απλή εργαζόμενη, ο Βασίλης ήταν διευθυντής, αλλά ποτέ δεν φέρθηκε ως τέτοιος και οφείλω να το παραδεχτώ. Βασίλη, με τα δεδομένα. Τι είναι τα μεταδεδομένα και γιατί είναι σημαντικά για ένα φιλμ, για ένα οπτικοακουστικό
τεκμήριο? Πρώτα-πρώτα, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Η ΕΡΤ διαθέτει ένα συνεχώς αναβαθμισμένο κέντρο ψηφιακής τεκμηρίωσης, που αποσκοπεί στην διάσωση και την ψηφιοποίηση ενός του σπάνιου υλικού. Και που αυτό το υλικό είναι μοναδικό. Άρα λοιπόν έχουμε το βίντεο, το οπτικοακουστικό τεκμήριο, που είναι η καταγραφή της εικόνας σε πραγματικό και συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, και είναι η σχέση τριών παραμέτρων, το βίντεο, η καταγραφή του βίντεο. Είναι το παρελθόν, το παρόν, που και το παρελθόν και το παρόν συντελούν ώστε αν αυτό το τεκμήριο σωθεί καλά και τεκμηριωθεί καλά, θα πω για τεκμηριώση τα μεταδεδομένα, τεκμηριωθεί καλά, βοηθάει στο μέλλον. Άρα οι τρεις παράμετροι είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και αυτός είναι ο σκοπός του αρχείου στην αλυσίδα της τηλεόρασης και στην αλυσίδα, αν το θέλεις, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί στην ουσία, από τη στιγμή που καταγράφεται, που παίζεται η εκπομπή, καταγράφεται και αρχιοθετείται, γιατί η εκπομπή αυτή σήμερα που κάνουμε μαζί, μετά από 2-3 ώρες, αν και στην Ευρώπη είναι παντού μετά από αμέσως, αυτόματα αρχιοθετείται, ταξινομείται, πηγαίνουν τα μεταδεδομένα της και είναι διαθέσιμη στο κοινό ή στην τηλεόραση πάλι ή στον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και η αρχειοθέτηση. Αυτό σημαίνει αρχειοθέτηση. Αυτό σημαίνει αρχείο. Η διαχείριση του υλικού σημαίνει αρχείο. Αυτό δεν είναι η αποθήκευση του υλικού. Και μετά πάμε, το δεύτερο κομμάτι είναι η μνήμη. Η μνήμη την οποία καταγράφει το αρχείο κοιτάζει πάντα πίσω. Ενώ η επεξεργασία της μνήμης, δηλαδή το διάβασμα του βίντεο, δίνει δυνατότητα σε μια δημιουργική φαντασία και διακρίνει μια ολοκληρωμένη, έχουμε μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική καταγραφή και κοιτάμε μπροστά αναζητώντας νέα πράγματα. Μιλάμε λοιπόν για την αποτύπωση πραγματικών γεγονότων που έχουν σκοπό την ενημέρωση, τη γνώση, την παιδεία στο μέλλοντα χρόνο, στον παρόντα και στο μέλλοντα χρόνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει, τι χρειαζόμαστε? Τα μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα τα οποία εξηγούν τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ή ακούμε. Η καταγραφή. Μιλάει ο Θοδωράκης, όπως είδες προηγουμένως, σου έφερα το χαρτάκι.
Για να πεις
τα στοιχεία. Τι είναι. Δεύτερο πρόγραμμα, Μαργαρίτα Μετυλινέου, έτος τάδε, Μίκης Θοδωράκης. Αυτά είναι
θέμα και όλα
θέμα είναι τίτλος δεύτερο. Θέμα και περίληψη. Τι μιλάει ο Μίκης Θοδωράκης στην συνέντευξη αυτή? Μιλάει για τις μνήμες του από το ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν όλα αυτά συντελούν στην δημιουργία ενός δημιουργούν στη δημιουργία στοιχείων τα οποία βοηθούν και εμένα και εσένα σήμερα, αλλά σκέψου μετά από 10 και 15 και 20 χρόνια τον κόσμο που θα αναζητά το Μίκη Θοδωράκη στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, παντού, και θα είναι αυτά καταγεγραμμένα που θα μπορεί μετά από 20 χρόνια ο κάθε συνάδελφος δημοσιογράφος ή το κάθε σχολείο ή οποιοδήποτε να το χρησιμοποιήσει, να το αξιοποιήσει και να το προβάλλει και να δείξει ποιος ήταν ο Θοδωράκης μέσα σε ένα γκάμα της προσωπικότητάς του. Πήρα παράδειγμα το Θοδωράκη και του έφερα το παράδειγμα αυτό.
Γιατί?
Μιλάμε τώρα για πλήθος ανθρώπων που έχουν καταγραφεί στην
Ελληνική. Και πλήθος γεγονότων.
Και γεγονότων. Δεν υπάρχει, βεβαίως.
Γιατί μιλάς για τον πολιτισμό, αλλά εγώ σκέφτομαι ειδήσεις στο πίσω και πολιτική.
Ναι,
είναι
καταγεγραμμένες όλες οι ειδήσεις. Δεν υπάρχει κάτι.
Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας.
Δεν υπάρχει
πρόεδροι,
κάτι το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο. Κάποια μπορεί να έχουν χαθεί. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Κάποια μας φύγανε. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά απλά κοιτάμε να δώσουμε το καλύτερο σε αυτό το οποίο έχουμε και σε αυτό το οποίο μπορούμε. Και επειδή λοιπόν αυτό δε έχει αρχίσει σιγά σιγά να το καταλαβαίνει ο κόσμος και το καταλαβαίνει, γιατί αρχίζει πλέον το αρχείο και η ΕΡΤ και μπαίνει σε μια διαδικασία συμμετοχικής λειτουργίας με μουσεία, με φορείς, ώστε να μπορεί να κάνει μια συνδιάδραση και με τα σχολεία. Και όταν λέω συνδιάδραση, τι εννοώ? Εννοώ το εξής. Όταν δηλαδή υπάρχουν εκπομπές πολιτιστικού, παραδείγματος χάρη με τη Σχολή Καλών Τεχνών, έχουμε δώσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, στη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών, πάνω από 200 βίντεο, τα οποία είναι καταγραφή των εικαστικών, ζωγράφων, όλης της πολιτιστικής κουλτούρας της Ελλάδας, όλων των προσωπικότητων που έχουν καταγραφεί σε βίντεο.
Αυτό και έχουν σχέση με τα εικαστικά.
Βεβαίως, και εικαστικά. Αυτό ο φοιτητής μπορεί μέσα από τα βίντεο αυτά, όσο μπορεί να βοηθεί, όσο μπορεί, να δει πώς την οτροπία της εποχής, του καλλιτέχνη, τα πάντα. Άρα λοιπόν στην ουσία το αρχείο λειτουργεί και ως ένα μαθησιακό αντικείμενο, αν το θέλεις, περισσότερο και ενημερωτικό για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι ένα μαθησιακό εργαλείο.
Λοιπόν, να κάνω μια μικρή παρενθεσούλα εδώ σε αυτά που είπες, γιατί ξέρω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά στα σχολεία. Και μια πολύ παλιά, μια πολύ περασμένη συζήτηση που είχαμε κάνει, μου είχες εξηγήσει ότι τα σχολεία μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς και τα δίνετε σε χαμηλή ανάλυση τα βίντεο. Αν θέλουν να κάνουν μάθημα, αν θέλουν να κάνουν μια γιορτή, έτσι δεν είναι?
Είναι ευτύχημα ότι με την υποδιεύθυνση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και προς τιμήν τους, υπάρχει μια συνεργασία με εκπαιδευτική τηλεόραση και το αρχείο της ΕΡΤ, του Υπουργείου Παιδείας με την ΕΡΤ. Αυτή η συνεργασία έχει ως σκοπό να μπορέσει το παιδί να δει πώς να κάνει τη συγκριτική ανάλυση στο υποσυνείδητό του. Λοιπόν, γιατί τα πάντα λειτουργούμε υποσυνείδητο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, να δώσουμε στο παιδί το δικαίωμα πώς ήταν να μάθει, να δει, πώς ήταν, αν έχουμε βίντεο, πώς ήταν η περιοχή του πριν 20 χρόνια, πώς είναι η περιοχή του πριν 10 χρόνια, πώς είναι η περιοχή του σήμερα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο δεν έχει την, να το πω διαφορετικά, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έρθει από τον Εύρο ή από το Καστελόριζο ή από την Κρήτη στην Αθήνα για να δει, για να κάνει μια εργασία για την Ομόνοια, για την εξέλιξη της πλατείας Ομονίας, θα σου πω το πιο απλό πράγμα. Μπορεί όμως μέσα από τα βίντεο, μέσα από αυτό που του δίνει η οπτικοακουστική εικόνα του αρχείου, να δει τις διάφορες εικόνες, να τις φτιάξει, να τις μοντάρει και να φτιάξει το δικό του σύγχρονο αυτό που θέλει και να μάθει. Άρα λοιπόν, τι γίνεται με τα σχολεία? Με τα σχολεία γίνεται το εξής, με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Κάθε χρόνο υπάρχουν θεματικές κατηγορίες και θεματικές ενότητες σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την ΕΡΤ και με το αρχείο και με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Εκεί στις ενότητες αυτές, εμείς αφού αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας ποιες είναι οι ενότητες ή συναποφασίσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε και το υλικό, ανεβάζουμε σε μια πλατφόρμα η οποία είναι διαχειρίσιμη από τα παιδιά υλικό για τα γεγονότα αυτά. Τα παιδιά παίρνουν λοιπόν τα βίντεο αυτά, παίρνουν και δημιουργούν μαζί με τα βίντεο αυτά τα δικά τους βίντεο. Οπότε μια φορά το χρόνο. Μάλιστα τελείωσε 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των φετινών βραβείων. Κάθε μια επιτροπή από την ΕΡΤ και από το Υπουργείο Παιδείας βλέπει τα βίντεο αυτά. Πέρυσι ήταν γύρω στα 35-40 βίντεο και επιλέγουμε και δίνουμε βραβεία στα καλύτερα βίντεο. Να σου πω ότι δύο χρονιές συνεχόμενες το νηπιαγωγείο Ευός μου έδωσε φανταστικά νηπιαγωγείο με τη βοήθεια των καθηγητών των δασκάλων. Ναι, έδωσε φανταστικά βίντεο με καρτελίτσες, με φωνούλες κτλ. Δηλαδή είναι μια διάδραση η οποία αυτή στην ουσία βοηθάει και το μαθητή αλλά και την ΕΡΤ και το Υπουργείο Παιδείας.
Πού μπορούμε να τα δούμε αυτά τα βίντεο?
Είναι στο site του αρχείου, η ΕΡΤ πάει σχολείο είναι ο τίτλος. Μπορεί ο κόσμος και να δει και τα βίντεο και να δουν και οι γονείς τα βίντεο των παιδιών τους.
Νομίζω πάντως ότι αυτό που μας είπε στην αρχή για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον είναι ακριβώς αυτό που, αυτό που δίνεται και στα σχολεία, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι η εικονογράφηση αυτού που λέγαμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Η τηλεόραση μπορεί να έχει αρχείο. Η ΕΡΤ, ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, η ναυαρχίδα του οπτικοακουστικού, θα έλεγα, και ας ακουστώ υπερβολική.
Η αλήθεια είναι.
Ας ακουστώ υπερβολική.
Αυτή
είναι
τη στιγμή
αλήθεια,
έχει το 80% του οπτικοακουστικού αρχείου της Ελλάδας. Γιατί και τα άλλα κανάλια, τα ιδιωτικά κανάλια, γράφανε και αυτά σε βίντεο, σβήνανε. Μην νομίζεις ότι.
Είναι...
Απλά η ΕΡΤ είναι ο εύκολος στόχος.
Στόχος κάθε φορά, ναι.
Εντάξει, για να θυμηθούμε και τα δικά μας.
Λοιπόν, αυτή η ναυαρχίδα λοιπόν μπορεί να διασώσει ένα αρχείο. Θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να μου πεις τη γνώμη σου. Τι είδους αρχείο για να μπορέσουμε να δούμε το παρελθόν, να καταγράψουμε το παρόν και να ονειρευτούμε το μέλλον μπορεί να έχουν από τα social media? Όλη αυτή η παραγωγή οπτικοακουστική στο TikTok, στα Reels, στο YouTube, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Τώρα σου κάνω μια ερώτηση που μου ήρθε πολύ, αλλά...
Ωραία ερώτηση.
δεν έχω απάντηση.
Μπορώ να σου πω... παρόλο που έχω πάει σε τόσα συνέδρια στο εξωτερικό, δεν έχει τεθεί το ερώτημα αυτό, δεν το έχω ακούσει ή ήμουν αφηρημένος όταν το λέγατε.
θα σε ρωτήσω και για τα συνέδρια
Με προβληματίζεις. Θα σου πω το εξής. Το 2016 έτυχε να είμαι στη Γλασκόβη σε ένα συνέδριο που το έκανε το BBC North και παρουσιάζανε τότε την πλατφόρμα τους. Αυτοί κάνανε αρχείο από το BBC τα Twitter του Πρωθυπουργού και των Υπουργών.
Τα κάνεις αρχεία τα
Αυτοί τα μαζεύανε και τα αρχαιοθετούσαν. Χαθήκαν στην πορεία. Δεν μπορούσαν να το ελέγξουν αυτό.
Χαθήκα στην πορεία. Γιατί ναι,
αυτό θέλει φοβερή οργάνωση.
Ναι,
θέλει
πολλά.
Διαχείριση. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι το εφήμερο TikTok και όλα αυτά θα μπορέσουν ποτέ, μπορεί μετά από χρόνια. Μιλάω πάντα για να, ναι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Με τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Το τονίζω. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει αρχιοθέτηση, ταξινόμηση και επαναδιαχείριση των social media, το TikTok και αυτά κτλ. Γιατί θέλει μεγάλου σερβερ, θέλει μεγάλα metadata, εννοώ να γράφεις mm-hmm. υλικό, να το αναζητείς κτλ. Και στην πορεία είναι το επαναχρησιμοποιεί, το TikTok και όλα αυτά έχουν τη γοητεία του update. Το δίνω εκείνη τη στιγμή, το παίζω εκείνη τη στιγμή. Η αρχιοθέτηση μετά, η επαναχρησιμοποίηση και τα λοιπά, τη στιγμή που θα υπάρχει τηλεόραση, θα υπάρχουν τα κανάλια, θα υπάρχουν άλλου είδους στοιχεία ή elements τα οποία θα μπορέσουν να το έχουν αποθηκεύσει διαφορετικά, χάνει την αξία του. Οπότε δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να μιλήσουμε για αρχιοθέτηση.
Ναι.
Με την προσωπική μου, με την επιστημονική καθαρά δικιά μου άποψη σου εξηγώ ότι δεν το παίζω. Στο μυαλό μου δεν το φαντάζομαι.
Ωραία.
Πώς μπορεί να γίνει.
Έχω αντίρρηση όμως. Όχι, όχι, καλά, εσύ καλά τα λες. Αλλά έχω αντίρρηση τι θα γίνει. Γιατί λέμε το εξής τώρα. Η εφημερίδα πέθανε. Τι έχουμε, διαδίκτυο. Εντάξει. Το περιοδικό πέθανε. Τι έχουμε, διαδίκτυο.
Θα σου πω ένα πράγμα, ναι, θα σε διακόψω εδώ. Η εφημερίδα δεν πέθανε.
Πέθανε
το χαρτό.
Το χαρτί.
Ναι, αλλά η φιλοσοφία της εφημερίδας.
Ναι, εντάξει, ωραία, σωστά. Συμφωνούμε σε αυτό, έτσι.
Εντάξει, γιατί η φιλοσοφία της εφημερίδας έχει περάσει σε άλλο μοντέλο. Ναι, μεν το χαρτί έχει φύγει, αλλά και πάλι στο εξωτερικό. Και πάλι έρχομαι στην Ελλάδα, σου κάνω μια παρένθεση. Mm. Η εφημερίδα ηλεκτρονική αγοράζεται. Στην Ελλάδα κοιτάμε.
Ναι, όχι, συμφωνώ. Όμως. Όταν κυκλοφορούσαν 10 εφημερίδες, ας πούμε, καθημερινές, τα γενικά αρχεία του κράτους μάζευαν και τις 10 εφημερίδες και τις έκαναν αρχείο κάθε μέρα. Και όχι μόνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των... Αυτά υπήρχαν και σε ένα αρχείο χαρτιού. Έτσι. Τώρα ασχολείται κανείς με τον αρχιοθετή, ας πούμε, τα ηλεκτρονικά. Ασχολούνται, ας πούμε. Έτσι.
Ο κάθε φορέας, δηλαδή, ναι, αυτά που βγαίνουν σήμερα, ναι, ξέρω ότι κάνουν δικό τους αρχείο.
Το δικό μου αρχείο είναι διαφορετικό πράγμα. Για το Βεβαίως. Δικό μου αρχείο, εγώ δεν μπορώ να κλείσω γιατί είμαι ιδιωτική εταιρεία.
Ο κάθε οργανισμός έχει το, ναι, δικό του αρχείο.
Εγώ είμαι ιδιωτική εταιρεία, όμως δεν μπορώ να κλείσω.
Ανοίγεις ένα κεφάλαιο δύσκολο.
Σου τώρα, θα πάω παρακάτω ακόμα. Έχει και άλλα. Αφού λοιπόν πεθάναμε το χαρτί, τώρα θέλουμε να πεθάνουμε και την έτοιμα. Έτοιμη είναι ψυχοραγή. Η μετάδοση, πώς τα λένε, όχι η live μετάδοση, η μετάδοση που είναι προγραμματισμένη. Δηλαδή που βλέπω ένα κανάλι και βλέπω αυτό που παίζει εκείνη τη στιγμή. Και όλοι λέμε ότι αυτό το πράγμα έχει τελειώσει και προηγουμένως το κουβεντιάζαμε και με τον Γιάννη και ότι οι πιτσιρικάδες σήμερα τι κάνουν, παίρνουν το κινητό τους και βλέπουν ό,τι θέλουν αυτοί, ό,τι διαλέξουν εκείνη την ώρα. Είτε από πλατφόρμες streaming, αν θέλουν έργα, ας πούμε, είτε ειδήσεις δεν βλέπουν ποτέ. Ειδήσεις λοιπόν, τις οποίες εσύ ανέφερες προηγουμένως στα επίκαιρα. Αναφέραμε τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, ας πούμε, που έχουμε μαζεμένες. Εάν μετακομίσουν και όλοι οι δισογραφικοί, όλα τα κανάλια πια δεν είναι κανάλια για να κρατάμε αρχείο, αλλά είναι TikTok, και εκεί ακουμπάνε την νεολαία και προς τα εκεί πάει η τάση, δεν έχουμε ευθύνη με κάποιο τρόπο να τα μαζέψουμε αυτά, αφού αυτό θα είναι ειδήσεις το αύριο. Τι λέω, ότι θέλω.
Η απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής. Θα σου δώσω με ένα παράδειγμα αλληγορικό. Φανταζόσουν ποτέ, μάλλον να το πω διαφορετικά, ό,τι παίζουμε εμείς ως αρχείο ή ως τηλεόραση, μπορείς και ελέγχεις όσο μπορείς τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα κτλ. Mm-hmm. Στο ραδιόφωνο, τη μουσική που φεύγει στο ίντερνετ, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή διαδικασία περιορισμού ό,τι βγαίνει στον αέρα αυτή τη στιγμή? Όχι. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Έθεσες πρώτα για την νεολαία. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι της νεολαίας. Θα σου πω τι έκανε η TV Καταλούνια πριν, τι κάνει αυτή τη στιγμή.
Αυτά θέλω να μου λέει. Τι κάνουν οι άλλοι. Αυτά τρελαίνομαι.
Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει.
Γιατί εμπνεόμαστε ο ένας από τον άλλον στην ουσία, έτσι.
Ξέρεις κάτι, είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι νότες είναι νότες. Βλέπεις, δανείζεσαι και κάνεις και εσύ τα δικά σου.
Ναι, δηλαδή, όχι.
Είναι,
όχι με την έννοια ότι είμαστε πίσω. Απλώς χρειάζεται ένα brainstorming ναι, από όλους. Ναι.
Δηλαδή, δεν γεννηθήκαν τα πράγματα από μια παρθενογένεση. Ναι. Όλοι βλέπουμε τι κάνει ο διπλανός μας και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε αυτό που κάνει ο διπλανός μας σε δικά μας μοντέλα για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε περισσότερο. Να το πω ευγενικό, καλό κλέψιμο, δεν θα το πω κλέψιμο. Θα το πω,
έμπνευση, έμπνευση.
Θα το πω προσαρμογή. Λοιπόν, τι κάνει η Διβή Καταλούνια, ας πω γελάσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν το αρχιοθετεί. Δεν μπορεί, ακόμα δεν έχει τη δυνατότητα να το αρχιοθετήσει. Mm-hmm. Παίρνει λοιπόν το αρχείο, έχει το αρχείο της τηλεόρασης Καταλωνίας, επειδή έχουν και το πρόβλημα της γλώσσας, ξέρεις, το εθνικιστικό πρόβλημα στην mm-hmm. Καταλωνία. Mm-hmm. Πάνε έξω από τα σχολεία, έχουν με τάμπλετ mm-hmm. και με κάμερα. Είναι αυτό που θέλαμε εμείς να κάνουμε στην έκθεση που κάναμε το ΜΗ 74 στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αλλά δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τελικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως δεν προλάβαμε. Κάθονται έξω από τα σχολεία, δείχνουν στο τάμπλετ διάφορες προσωπικότητες, mm-hmm. μαζεύουν 3-4 παιδάκια mm-hmm. και τους λέει τον ξέρεις αυτόν, τον ξέρεις αυτόν, τον ξέρεις αυτόν. Και αρχίζουν να παίζουν ένα είδος quiz με τα παιδιά για να τους ιντριγκάρουν. Για να μπορέσουν και ταυτόχρονα αυτό όμως δεν το παίζουν στην τηλεόραση η TV Καταλούνια. Το ανεβάζει στο TikTok της TV Καταλούνια.
Ναι, στο δικό της TikTok. Ναι.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα TikTok στην ΕΡΤ ή τα κανάλια. Έχουμε αν το θέλεις τους νόμους, τις διαδικασίες που να μπορέσουμε να προστατευτούμε κιόλας, γιατί το TikTok είναι ανοιχτά τα πάντα. Mm. Θέλουμε. Εγώ λέω κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει. Οπότε έτσι όμως βάζεις τα παιδιά στο παιχνίδι.
Ναι, αλλά άμα δεν αρχιοθετείς, πώς θα το έχεις αυτό να το δείξεις στην επόμενη γενιά.
Κοίταξε κάτι. Έστω κάνεις επιλεκτική αρχιοθέτηση.
Ναι.
Να το πω διαφορετικά. Ίσως εκεί πρέπει να σκεφτεί κάποιος την επιλεκτική αρχιοθέτηση. Το θέμα είναι να ξεκινήσει κάτι. Mm-hmm. Όταν ξεκινήσει κάτι, μετά αρχίζεις και αποφασίζεις τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Και εκεί είναι το δύσκολο σκηνικό, ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει τι μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Κάποιος που να αποφασίσει σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, οπότε πάμε στη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει θέληση, υπάρχουν οι ιδέες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσει να κινείται αυτό το πράγμα σιγά-σιγά για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, είναι την νεολαία, αν δεν της δώσεις κίνητρα να έρθει κοντά σου, δεν θα έρθει κοντά σου.
Ναι.
Δεν κάθεται να δει τηλεόραση. Εμείς να σου δώσω να καταλάβεις το αρχείο και προς τιμή των παιδιών που το σκεφτήκανε, των συνεργατών μου, τι κάνουμε στο Facebook, δεν ανεβάζουμε ολόκληρη την εκπομπή, η οποία είναι μία ώρα εκπομπή 45 λεπτά. Κάθονται τα παιδιά, πάμε στα μεταδεδομένα που λέμε, mm-hmm. κάθονται τα παιδιά και διαλέγουν ένα απόσπασμα, όπως τώρα με τη συνέντευξη. Mm-hmm. Διαλέξαμε ένα απόσπασμα. Δεν διαλέξαμε όλη τη συνέντευξη στο Μίκη, πάρτε να φάτε. Mm-hmm. Διαλέξαμε ένα απόσπασμα μικρό, το οποίο ίσως στο δίλεπτο ή στο τρίλεπτο απάνω, ίσως μιλάμε τώρα, εκεί που θα είναι με το κινητό του, να καθίσει να το ακούσει. Γιατί τα παιδιά έχουν το διάβασμα, έχουν την μπάλα, έχουν τον αθλητισμό. Δεν θα καθίσει κανείς να δει μία ώρα πρόγραμμα επειδή θα του το επιβάλλω εγώ ή εσύ ή ο γονιός κτλ.
Θα του πει ότι είναι έτσι πρέπει να κάνετε.
Ναι. Όχι. Απλά πρέπει να δούμε τη διαδικασία, να βρούμε τα φίλτρα αυτά, τα οποία να προσεγγίσουμε τα παιδιά ανάλογα δε με την ηλικία. Mm-hmm. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Άλλο ενδιαφέρον έχει ο μικρός που παίζει στο τάμπλετ το παιχνιδάκι του και άλλο έχει ενδιαφέρον ένας 16-17. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, εντελώς διαφορετικές αναζητήσεις και είναι η πολυεπίπεδη, αν το θέλεις, διαμόρφωση, διαστρωμάτωση των ηλικιών και της εφηβείας σε αγόρια κορίτσια ή στο gender που λέμε γενικά, που έχουν άλλα ενδιαφέροντα οι κοπέλες, άλλα ενδιαφέροντα τα αγόρια 16 χρονών και βλέπεις ξαφνικά ότι άλλο TikTok θα ακούσει το αγόρι, άλλο TikTok θα ακούσει το κορίτσι, άλλο ενδιαφέρον του ενός, άλλο του άλλου. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα σκεφτείς, να τα συγκεντρώσεις.
Και όχι μόνο με φίλο, με βάση και άλλα.
Με τα πάντα. Με τα πάντα. Με τα πάντα.
Άλλες διαστρωματώσεις.
Βεβαίως. Είναι πολύ
μην μείνει ο κόσμος με την αίσθηση.
Όχι. Είναι διαστρωματώσεις οι οποίες είναι μέσα στην οικογένεια.
Οι κλασικές διαστρωματώσεις.
Της κοινωνίας μας.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Ακόμη και το TikTok έχει αυτή την κατηγοριοποίηση. Δηλαδή πρέπει πρώτα-πρώτα να κατηγοριοποιήσουμε αυτό που ακούμε, που βλέπουμε.
Ναι.
Αν δεν το κατηγοριοποιήσεις, δεν μπορείς να δημιουργήσεις τα στοιχεία εκείνα, τα elements που να μπορέσεις να τραβήξεις τη νεολαία.
Και επίσης αυτό το λέω και για τους καλεσμένους, για τους ακροατές μας και όχι τόσο για σένα. Είναι και ένα στοίχημα να θες να μπει σε μια τέτοια μεγάλη πλατφόρμα. Η ΕΡΤ όπως και τα περισσότερα κανάλια έχουν κάνει τις δικές τους πλατφόρμες ακριβώς για να μην εξαρτώνται και να μην παραχωρούν δωρεάν το περιεχόμενό τους στην ουσία στις μεγάλες πλατφόρμες. Έτσι, αυτά είναι πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν λύσει, όχι μόνο για την ΕΡΤ, για κανέναν δεν έχουν λύσει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις τώρα λίγο πριν κλείσουμε, τι είναι αυτό που είδες, γιατί ο Βασίλης Αλεξόπουλος ταξιδεύει πολύ για να βλέπει το τι γίνεται στα αρχεία των άλλων. Πολύ. Όχι πολύ, δεν ταξιδεύει συνέχεια. Ταξιδεύει όσο χρειάζεται. Τι είναι αυτό που είδες τώρα πρόσφατα και το ζήλεψες και θες να το κάνουμε και εδώ.
Έχω ζηλέψει και το λέω πολλές φορές. Πρέπει να συγκρίνουμε
ομοιοειδή.
Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, την Αγγλία, πώς σκέφτεται την κουλτούρα, αν το θέλεις, ή το BBC, ή τη RAI που είναι 60 εκατομμύρια Ιταλοί, ή με την Ελλάδα που είμαστε 10 εκατομμύρια.
Θα συγκρίνεις με το Βέλγιο, με την ακριβώς, Καταλωνία που λέγαμε.
Ακριβώς. Ζηλεύω την Μπολονία. Ζηλεύω τη Βαρσοβία. Ζηλεύω δηλαδή ότι η Βαρσοβία έχει φτιάξει το Κοπέρνικους, ένα κέντρο το οποίο συνδυάζει τη φυσική, τα μαθηματικά και την τηλεόραση και το βίντεο, την τηλεόραση, τη σύγχρονη τηλεόραση. Δηλαδή είναι σαν ένα κέντρο ερεύνης. Το ίδιο φτιάξανε και στο Άμστερνταμ το Νέμο, δηλαδή βγαίνοντας από το σταθμό του Άμστερνταμ αριστερά που μοιάζει σαν καράβι. Αυτό είναι μουσείο για παιδιά, για τις σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι το λένε. Ζηλεύω λοιπόν που έχουν φτιάξει του Σοπέν, νομίζω είναι το μουσείο, το οποίο εκεί βλέπεις ναι με την ψηφιοποίηση του χαρτό υλικού, της παρτιτούρας κτλ, αλλά βλέπεις σε διάδραση πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, πώς το λειτουργούσε ο ίδιος. Και είναι και διάφορα άλλα με την τεχνική νοημοσύνη τώρα πλέον. Ανέβασα τώρα χθες για την αυριανή μέρα ένα φανταστικό βίντεο που έκλεψα, και το λέω με την καλή έννοια, από το Μουσείο Πικάσο στη Μάλαγα. Οι τύποι τι έχουν κάνει. Πίσω από ένα τζάμι, όπως καλή ώρα είμαστε τώρα εμείς, έχουν βάλει τον Πικάσο να ζωγραφίζει διάφορους πίνακες με ένα άσπρο πινέλο. Οπότε εσύ από μπροστά βλέπεις τον Πικάσο να σου ζωγραφίζει σε real time.
Ναι.
Λοιπόν.
Ναι, εντάξει. Τι να πεις. Γι' αυτό ήθελα να με κάνεις και εμένα να ορεινεύω.
Δηλαδή, τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες, okay. Γιατί όμως το κάνανε πού, στη Μάλαγα. Γιατί, ξέρεις, εκεί σε πιάνει ένα παράπονο. Είναι αυτό που λέω η κουλτούρα.
Ναι.
Αλλά είναι και ακριβά σπόρα αυτά, έτσι.
Έτσι ξεκίνησα. Να πω ότι αυτά δεν είναι.
Η Ισπανία έχει πόσο κόσμο και χρήματα. Δηλαδή, εντάξει.
Κοιτάξτε, και με το που θα πει Πικάσο.
Είναι foundation.
Είναι, ναι.
Εκεί, εγώ καταλαβαίνω. Είναι αλλού τα χρήματα, μπαίνουν αλλού τα χρήματα. Υπάρχει ροή χρημάτων διαφορετική. Γι' αυτό και μπορούν και κάνουν αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Εδώ έστω τα στοιχειώδη να αρχίσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν κινήσεις. Υπάρχει στα μουσεία, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο στην Πινακοθήκη. Υπάρχουν κινήσεις τέτοιες ενθαρρυντικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή εμείς, να φανταστείς, και για να σου πω την είδηση, ότι φέτος το 24 μόνο συνεργαστήκαμε με 20, δώσαμε υλικό και είχαμε συνέργειες με 20 μουσεία στην Ελλάδα. Κάνουμε αυτή τη διάδραση. Οπότε υπάρχει αυτό το μενταλιτέ της συνεργασίας. Το θέμα είναι να μπει σε σωστές βάσεις.
Βασίλη Αλεξόπουλε, Διευθυντή των Αρχείων της ΕΡΤ, χύμαρος στην εκπομπή εντελώς, πρέπει να το πω, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έμαθες πολλά πράγματα σήμερα. Υπάρχουν παιδιά που ενδιαφέρονται για το επάγγελμα, ενώ τι βλέπεις εσύ?
Θα το πω
Σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να
φύγουμε. Σύντομη απάντηση. Δυστυχώς το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δεν ασχολείται ακόμα σοβαρά με την οπτιακουστική λειτουργία των αρχείων. Είναι ακόμα στο librarian. Πρέπει από το πρώτο έτος να εξειδικευτεί το προσωπικό σε αρχαιονομική κουλτούρα οπτικοακουστικής διαχείρισης για να μπορέσει να κάνουν μεταπτυχιακά ειδικά για να μπορέσουν να φέρουν πίσω τεχνογνωσία. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν μεταπτυχιακό το cataloging, που είναι η καταλογράφηση του αρχαιακού υλικού, που είναι μεγάλη επιστήμη. Δηλαδή το λες στην Ελλάδα, σου λέει cataloging, okay, τι φτιάχνω ένα κατάλογο απλό, όχι. Ο κατάλογος θέλει και τεχνολογία και αρχαιονομική κουλτούρα και γνώσεις. Τελείωσα.
Για σήμερα, γιατί θα ξανάρθεις, εννοείται, έτσι. Και θα σε φέρουμε δεμένο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια.
Γιάννη Πρίδεζη ρύθμισε σήμερα τον ήχο. Η Αθηνά Σαλούστρο είχε την οργάνωση παραγωγής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών. Να είστε όλοι καλά και ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι και πάλι. It came from